Latvijas Bankas ekonomisti jau ilgāku laiku pēta ienākumu nevienlīdzību un to, kādi faktori to nosaka. Jaunākajā pētījumā noskaidrots, kā apstākļi, kādos esam dzīvojuši bērnībā, ietekmē mūsu ienākumu līmeni pieaugušā vecumā. Iespēja nevienlīdzības jēdziens nozīmē ienākumu, piemēram, darba algas atšķirības, kas nav atkarīgas no paša cilvēka darbībām un pūlēm. Šīs atšķirības var noteikt ģimenes ekonomiskā situācija, vecāku izglītība, vecāku imigrācijas status, dzimums un citi faktori. Skaidro Latvijas Bankas ekonomiste Krista Kalnbērziņa.
Šī iespēja nevienlīdzība ir problemātiska, jo viņa ietekmē ne tikai šīs paaudzes ienākumus, bet arī nākamās paaudzes ienākumus nododot šo procesu caur bērniem. Un tas nozīmē, ka tā ietekmējot ne tikai labklājību kopējā, bet arī ekonomikas aktivitātes, jo neļauj cilvēkiem tā kā izpaust savu, tā kā attīstīt savu potenciālu un šos ienākumus saņemt un strādāt pilnvērtīgi.
Iespēja nevienlīdzības analīzē izmantota ienākumu un dzīves apstākļu 2011. un 2019. Gada apsekojuma dati par paaudžu nevienlīdzības pārnesi. Savukārt aprēķini veikti ar mašīnu mācīšanās metodi, stāsta Latvijas Bankas ekonomista Ludmila Fadējeva.
Tieši šajos gados bija iekļauts jautājuma bloks par dzīves apstākļu bērnība. Tā kā, kāda bija dzīves apstākļi, kad respondentam bija 14 gadi? Jā, un tad mēs skatījāmies uz tādiem faktoriem, kā finansiāla situācija ģimenē, vecāku izglītība, maisiņniecības sastāvs. Kāpēc šī metode tā ļauj mums atklāt sarežģītas attiecības starp faktoriem un tieši skatīties uz to faktoru miedarbību?
Kādi ir pētījuma galvenie secinājumi, skaidro Kalnbērziņa.
Vecāku izglītības līmenis, tas ir visspēcīgākais rādītājs. Te mēs varam redzēt sakarību, ka jo augstāks vecāku izglītības līmenis, jo lielāks izredzes bērniem sasniegt augstākus ienākumus. Otrs ir ģimenes finansiālais stāvoklis. Trūcīgās ģimenēs uzaugušiem bērniem ir lielāki ierobežojumi ienākumu sasniegšanā salīdzinājumā ar tiem, kuri uzauguši tā kā pārtikušās ģimenēs. Imigrantu bērniem ir lielāks risks saņemt zemāku algu, jo viņiem bieži ir grūtība piekļūt kvalitatīvai izglītībai. Un darbā iespējām.
To, ka izglītībai ir neatsverama nozīme, apstiprina iedzīvotāju aptauja Rīgas ielās. Jautājam cilvēkiem, vai un kā viņu un viņu vecāku izglītības līmenis ietekmēs pašreizējos ienākumus un iespējas.
Jā, bet man tāda laba izglītība ir. Kur tur mācījos, bērns tur mācās, vecāki tur mācījās.
Turpināt mācīties?
Šobrīd nē, šobrīd pelnu naudu. Es līdz šim esmu mācījusies visu kaut kur. Nu, jā, kaut kādas kursus visu laiku apmeklēju. Norvēģu valodu tagad bišķi pamācījos.
Nu, katru pašu izglītību ietekmē noteikti.
Un arī iespējas?
Nu, protams, bet ļoti daudz ir visādi blakus apstākļi arī.
Jūs turpināt mācīties?
Nu, stipri nosacīti. Datoru un telefonu apgūt jāmācās visiem vienkārši dzīvi piespiež. Skatīties uz tiem cilvēkiem, kas ir kaut ko dzīvē sasnieguši, un mācīties no citu pieredzes, cik nu katrs ir spējīgs paņemt. Pēc tam mācās no savām kļūdām, bet tas ir stipri sāpīgāk un laika ziņā ilgāk. Ļoti gribētos jauniem cilvēkiem likt saprast, ka jaunība ir vispiemērotākais laiks, kad mācīties un kad visvieglāk ir kaut ko paņemt. Un jo vairāk paņemsi, jo vēlāk sapratīsi, cik tas ir bijis vērtīgi izmantots laiks.
Manuprāt, viņa ir svarīga, jo viņa nodrošina lielākas iespējas. Bet arī bez ļoti lielām zināšanām varētu dabūt kaut ko, kas nesīs ienākumus.
Pētījuma autors secina, ka iespēja nevienlīdzību ir iespējams mazināt un to var izdarīt galvenokārt uzlabojot izglītības kvalitāti, lai tā būtu pieejama arī reģionos un cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Tāpat to iespējams darīt, veidojot mērķētu sociālo atbalstu un veicinot dzimumu līdztiesību, piemēram, dodot vienlīdzīgas iespējas abiem dzimumiem pelnīt labu atalgojumu. Tikpat svarīga ir mūžizglītība, kuras nozīme tikai pieauga. Sandra Tieziņa, Latvijas Radio.